Xulosa. Siz muhabbat tilsimini izlayotgan birinchi inson emassiz. Turmush qurish uchun istalgan insonni izlash o'nlab tadqiqotchilarni yuzlab maqola va kitoblar nashr qilishga majbur qildi. Men ularning ko'plaridan iqtiboslar keltirganman. Biroq mening asl maqsadim sizni ham Xudoni ham quvontiradigan mustahkam nikohda baxtli bo'lishingizni ko'rish. Baxtli va to'laqonli turmush nima ekanini tushunaman. Har bir inson buni bilishini istardim. Har bir nikoh muvaffaqiyatli va marhamatli bo'lishi mumkinligiga ishonaman. Bir kuni ajoyib tongda uyqudan uyg'onib, turmushingiz birdan to'laqonli bo'lib qolganini ko'rmaysiz. Yaxshi er-xotinlik munosabati barmoqqa uzuk taqishdan oldin ham, keyin ham katta mashaqqat talab qiladi. Buni shaxsiy tajribamdan bilaman. Faqat shugina emas. Shunday vaqtlar bo'ladiki, nazaringizda barcha ishlarni faqat siz qilayotganga o'xshab tuyuladi. Siz berayotganingizni, lekin ololmayotganingizni, kechirayotganingizni, lekin sizni kechirishmayotganini, boshqalarni butun shaxs sifatida shartsiz sevayotganingizni, lekin sizni to'liq qabul qilishmayotganlarini sezasiz. Nimaga erishmoqchiman deb o'zingizga savol berasiz. Bitta oddiy sababga ko'ra harakat qilishingiz mumkin. Bu esa shunga arziydi. Buni osongina unutib qo'yamiz. Lekin nikoh bir umr o'rganish jarayoni ekanini yodimizda tutishimiz kerak. Agar juftingiz munosabatni mustahkamlashni, rivojlantirishni istamasa yoki hayot oqimiga tashlab qo'ysa, siz emas, albatta u yutqazadi. Siz ham, juftingiz ham bu olamda sevgan Xudoning suratida yaratilgansizlar. U bizning ichimizda, hayotimizda sevish va sevgiga javob qaytarish istagini yaratgan. Biror inson bizga nimadir berganida, u bizga qo'l uzatayotganini tushunamiz. Bu esa o'z navbatida bizni ham nimadir berishga majbur qiladi. Kimdir bizni barcha nuqsonlarimiz bilan qabul qilganida, o'sha inson bizni qanday bo'lsak, shundayligimizcha sevishini anglab yetamiz. Va bu boshqalarni ham qanday bo'lsa, shundayligicha sevishga bizni majbur qiladi. Agar siz munosabatlar uchun 100% harakat qilsangiz, lekin evaziga kamroq olsangiz ham harakat qilishdan to'xtamang. Narigi inson ham javob qilishiga ishonaman. Xudo bizni shunda yaratgan. Yo'qolmas sevgi. Ehtimol odamlar Masihni rad etishlarining sabablaridan biri shudir. Ular shunchaki o'zlari tanimaydigan kishi ularni shunchalik sevishi mumkinligiga, Xudodan to'liq kechirim olishlariga imkon berish uchun o'z hayotini qurbon qilishiga ishonmaydilar. Bizlarning ko'pchiligimiz bunday sevgini hech qachon ko'rmaganimiz uchun bu narsa bizning aqlimizga sig'maydi. Shuning uchun o'zimiz tushunmagan narsalarni osongina inkor qilamiz. Insonlar xushxabarni inkor qilishlari va bu haqda o'ylamasliklari mumkin. Ammo insonning, ayniqsa siz bilan bir tom ostida yashayotgan insonning sevgisini e'tiborsiz qoldirish ancha mushkul, hatto imkonsizdir. Masihning kechirimini o'lchay olmaydigan ayol aslida erining kechirimini his qilishi mumkin. Va mana shu asl munosabat aynan shu yerda, shu zamon va shu makonda javob qaytarishga turtki berishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, 100% berganingizda 150% olasiz. Istisnolarsiz. Istalgan inson bo'lish uchun zarur bo'lgan har qanday sifatlar va mukammal sevgining har bir jihati barcha insonlarga taalluqli. Turmush qurganingizga 30 yil bo'ladimi yoki haliyam birinchi uchrashuvni kutyapsizmi? Uzoq muddatli va baxtli turmush qurish uchun o'z hayotingizda tamoyillar va xususiyatlarni ishlab chiqishingiz lozim. Ehtimol men aytganlarning qaysilaridir siz uchun keraksizdek tuyular. Xo'sh, toza vijdon nima? Men juftimni ijodiy sevishim kerak deb aytadigan narsami? Men aytgan shaxsiy sifatlar yoki mukammal sevgi jihatlari o'zaro munosabatlarda unchalik ham muhim emas deb hisoblasangiz, xulosangiz nimaga asoslanganiga e'tibor bering. Ehtimol, siz o'zingizda yoki munosabatlaringizda yoqimsiz xususiyatlarni ko'rayotgandirsiz va shunchaki ularni bartaraf etishni istamaysiz. Turmushdagi muammolar o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Ziddiyatlar yuzaga keladigan vaziyatlarni unga tik qaragan holda haqqoniy va doimo sevgi bilan bartaraf etishingiz kerak. Agar siz uchun eng yaxshi va eng to'g'ri yechim mag'rurligingizdan voz kechish va kechirim so'rash bo'lsa, shunday qiling. Bir inson yarashish uchun qadam tashlagani tufayli qayta tiklangan oilalarning sanog'idan ham adashib ketganman. Agar turmushingizni jonli va jozibali deb atab bo'lmasa, yoki yarashishingiz kerak bo'lsa, nimadir o'ylab toping. Qayta tiklangan sevgi va turmushingizga hayot ato qiluvchi foyda har qanday ta'rifdan yuqori turadi. Haqiqiy sir. Asosiy ibora quyidagicha. O'zingizni rivojlantirishga harakat qiling va boshqalarning manfaatini yaxshilashga urining. Bu istalgan inson bo'lishning siri va albatta muhabbat tilsimidir. Ko'p odamlar unga qarama-qarshi tomondan yaqinlashadilar. Agar siz nima uchun har ikki oiladan bittasi ajrashib ketayotganiga qiziqib ko'rgan bo'lsangiz, buning sababi shunda ekanini bilasiz. O'zingizni yaxshilashga harakat qiling. Zabur kitobining 118-sanosi 11-chi oyatida shunda yozilgan: So'zlaringni yuragimda asrayman, toki senga qarshi gunoh qilmayin. Zaburchi Xudoning kalomidan donolik izlagan. Uni topganida esa borib boshqalarga o'rgatish uchun emas, balki Xudoning oldida to'g'ri yurish uchun xotirasiga muhrlab olgan. Boshqalarning manfaatini yaxshilashga harakat qiling. Matto xushxabarining 25-chi bobida Iso solih insonlarni ta'riflagan. Solihlar uning izdoshlari, o'zlarida borini beradigan, ya'ni boshqalarning ehtiyojini bilishga va bu ehtiyojni qondirishga intiladigan, ochiq qo'l bilan qabul qiladigan va kechiradigan insonlardir. Siz ham o'z juftingizga nisbatan shunday yo'l tutasizmi? Ba'zan juftingizga uning hayotidagi hali rivojlantirish kerak bo'lgan jihatlarni ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Agar maqsadingiz undan o'zingiz istagan odamni yasab olish bo'lsa, sizning xudbinligingiz munosabatlaringizga nimadir qo'shish o'rniga nimanidir olib qo'yadi. Lekin agar siz chindan ham juftingizga yaxshi bo'lish uchun harakat qilsangiz, to'g'ri yo'l tutgan bo'lasiz. Agar uylanmagan bo'lsangiz, bu vazifa sizga qiyindek ko'rinishi mumkin. Ayrim so'zlarda ular chindan ham qiyin. Nikohga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Xudo uni o'z sifatlarining aksi sifatida to'liq, beg'araz, fidoyi sevgi, hech nima bilan bog'lanmagan qilib yaratgan. Ota, o'g'il va muqaddas ruh bir bo'lganidek, er-xotin ham yakdillikda harakat qiladigan noyob shaxslar bo'lishi lozim. Ibtido kitobining 2-bob 24-chi oyatida shunday deb yozilgan: Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, ikkalasi bir tan bo'ladilar. Gunohkor insonlar sifatida biz hech qachon mukammal birlikka erisha olmaymiz. Biroq bu yaxshilanishga urinishni to'xtatish uchun bahona bo'la olmaydi. Ibodat orqali murojaat qilish. To'liq his qilinadigan sevgi, nikoh va jinsiy munosabatlar xursandchilik va bayramdir. Bu Xudoning in'omi va Xudoga hamda bir-birlariga bo'lgan majburiyatdir. Rafiqangizni Xudoga tashna bo'lishga turtki beradigan xudojoy er va ruhiy yetakchi bo'lish uchun donolik so'rab ibodat qiling. Turmush o'rtog'ingizni o'z hayotida solihlikka intilishga majbur qiladigan xudojoy va qo'llab-quvvatlovchi rafiqa bo'lish uchun donolik so'rab ibodat qiling. Yana kim uchundir istalgan inson bo'la olishingiz uchun xudoga iltijo qiling. Hayotingizni yaxshilash va boshqalarning manfaati yo'lida harakat qilish uchun xudoga intilganingizda turmushingiz to'laqonli bo'ladi. Xudo sizda avval hech qachon bo'lmagan eng yaxshi narsalarni namoyon qiladi.